Lucas, Kapitulo 12.
Sang nagdugok ang linibo ka mga tao sa bagay nga nagatinapakay sila, si Jesus nagsilingsing una sa iya mga gintutunan,
"Magandam kamo sa libadura sa mga Fariseo, nga amo ang ila pagkasalimpapaw. Wala sing ginatabunan nga indi mabuksan, kag wala sing sekreto nga indi mabuyagyag. Gani, kun ano ang ginhambal ninyo sa kadudulman, pagapamatian sa kapawa, kag ang ginahutik ninyo sa mga tao sa sirado nga mga kwarto, pagaisinggit gikan sa atop sang mga balay. Mga abyan ko, nagasiling ako sa inyo. Indi kamo magkahadlok sa nagapatay sang lawas, kag sa tapos sina, wala na sila sing sarang mahimo. Ipahayag ko sa inyo ang dapat ninyo kahadlokan. Kahadlokin ninyo ang Diyos nga sa tapos siya makapatay, may gahom pa sa paghaboy sa impyerno. Oo, nagasiling ako sa inyo. Kahadlokin ninyo siya. Hindi ba lang pisitas ang bilis ang 5 kamagamay ng mga pispis? Pero wala sing isa sa ila nga ginakalimtan sang Diyos? Bisan ang buhok sang inyo ulo, naisip inatanan, gani indi kamo magkahadlok, mahal pa kamo sa magamay nga mga pispis. Nagasiling ako sa inyo, ang tagsa-tagsa nga nagakilala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ang anak sang tawo magakilala man sa iya sa atubangan sa mga anghel sang Diyos. Pero ang nagapanghiwala sa akon sa atubangan sang mga tawo, ang anak sang tawo magapanghiwala man sa iya sa atubangan sang mga anghel sang Diyos. Ang bisan sino nga nagahambal batok sa anak sang tawo mapatawad, pero ang nagapasipala sa Espiritu Santo indi mapatawad. Kung dalhon nila kamo agudhok man sa mga sinagoga o kun sa atubangan sang mga gobernador o kun mga pangulo, indi kamo magpalibog kun ano ang pagtabang ninyo sang inyo kaugalingon o kun ano ang inyo isabat. Kay ang Espiritu Santo magatudlo sa inyo sa sina nga tion kun ano ang inyo dapat ihambal.
Isa sa mga tao nagsiling sa iya,
"Manunudlo, singga na ang akon utod nga lalaki, nga partihan niya ako sa ngamon pala nublion."
Si Jesus nagsabat sa iya,
"Hoy, sino bala ang naghimo sa akon nga hukom, o kon manugparti sang inyo pagkabutang?"
Kag nagsiling siya sa ila tanan,
"Magandam kamo, kag maglikaw sa tanan nga sahi sang kahakog. Kayang matuod nga kabuhi sang tawo, wala na sandig sa kadamuon sang iya mga pagkabutang. Bisan daw ano kamang garanon sa iya."
Dayon si Jesus nagsugid sa ila sining palaanggiran,
"May isa kamang garanon nga tawo nga maayo ang patubas sang iya duta. Nagpaino-ino siya kun ano ang iya himuon, kay wala na siya sing butangan sang iya patubas. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, 'Amo ini ang himuon ko. Gub-on ko ang akon mga tambubo, kag magpatindog sing dalag ko pagid nga mga tambubo nga akon pagabutangan sang akon patubas, kag sang iban ko nga mga pagkabutang. Magasiling ako sa akon kaugalingon. Mapalaron ka. May madamo ka nga maayo nga mga pagkabutang para sa malawig nga mga tinuig. Magpatawhay ka lang, magkaon, mag-inom kag magpangalipay." Pero ang Diyos nagsiling sa iya, "Buang-buang, karun gid nga gab-i, mapatay ka. Te, sino karun ang makapulos sining mga pagkabutang nga gintigana mo para sa imo kaugalingon? Subong man sina ang nagatipon sing manggad para sa iya kaugalingon, pero indi manggaranon sa atubangan sang Diyos."
Dayon nagsiling si Jesus sa iya magintutunan,
Gani nagasiling ako sa inyo, nga indi kamu magpalibog na hanungod sang pagkaon, nga inyo kinahanglanon, agud mabuhi kamu. O kunahanungod sang panapton, nga inyo kinahanglanon para sa inyo lawas. Kay ang kabuhi, labi pa sa pagkaon. Kagang lawas, labi pa sa panapton. Tanawa ang mga uwak. Wala sila nagasabog o kung nagaani. Wala sila sing mga tambubo o kung budiga. Pero ang Diyos nagapakaon sa ila. Indi bala nga labaw pa kamu sa mga pispis? Sino sa inyo ang makadugang sing mga tinuig sa iya kabuhi tungod sa pagpalibog? Kung kamu indi gani makahimo sining dutay nga butang, nga magpalibog kamu sang iban nga mga butang. Tanawa ninyo ang mga bulak sa latagon, kung daw ano ang pagtubo nila. Wala sila nagapangabudlay o kung nagahimo sing panapton para sa ila kaugalingon. Pero nagasiling ako sa inyo, nga bisan si Salomon, sa iya pagkamanggaranon, wala makabayo pareho katahom sining mga bulak. Kung ang Diyos nagapabayo sang hilamon nga karon, yari pa kagbuas idapong sa kalayo, indi bala siya magpabayo sa inyo? Oh, daw ano kadyutay sang inyo pagtuo? Gani, indi kamu magpalibog sang inyo pagakaunon kagpagaimnon. Kay amo initanan ang ginapangita sa mga pagano sining kalibutan. Ang inyo amay, nakahibalo nga nagakinahanglan kamu sining mga butang. Sa baylo, pangitaaanay ninyo ang ginharian sang Diyos, kag initanan nga mga butang, ihatag sa inyo. Indi kamu magkahadlok, dutay nga panong. Kay ang inyo amay, nalipay sa paghatag sa inyo sang ginharian. Ibaligya ang tanan ninyo nga pagkabutang, kag ihatag ang kwarta sa mga imol. Isulod ang inyo manggad sa puyo nga wala nagakagisi, kag ipatago ini sa langit, sa diin, indi sila maibanan, kay wala sing makawat nga makakuha, o kun sapat-sapat nga makaut-ut sini. Kay kundiin ang inyo manggad, didtuman ang inyo tagipusoon. Maghanda kamo para sa bisan ano nga magaabot, nga nawagkusan ang inyo mga hawak, kag nasindihan ang inyo mga suga, subong sang mga sulugoon, nga nagahulat sang ila agalon, nga magapauli halin sa punsyon sa kasal. Kun magabot siya kag magpanuktok, sa gilayon abrihan nila siya. Bulahan yadto nga mga sulugoon, nga masapuan sang ila agalon nga nagamata, kag handa sa pag-abot niya. Nagasiling ako sa inyo, nga magawag ko siya sang iya tampi. Papungkoon niya sila, kag sirbihan. Daw ano kamalipayon sa ila, kun iya sila maabtan nga nagahulat, bisan nga tungang gabi, o kun kaagahon na siya mag-abot. Dumduman ninyo ini, kun ang tag-iya sang balay, nakahibalo kun ano nga oras mag-aabot ang makawat, magabantay gid siya, agod hindi makasulod sa iya balay ang makawat. Gani, kamuman maghanda, kay ang anak sang tawo, mag-aabot sa oras nga wala ninyo siya ginapaabot.
Si Pedro nagsiling,
Ginoo, kami lang bala ang ginatumod mo sining nga palaanggiran, o kun ang tanan?
Ang Ginoo nagsabat,
Karon, sino bala ang masaligan kag maalam nga sulugoon? Siya amo ang pagatugyanan sang agalon sa pagdumala sang iya panimalay, kag sa paghatag sa iban nga sulugoon, sang ila pagkaon sa nagakaigo nga tiun. Bulahan ina nga sulugoon, kun makita siya sang iya agalon, nga nagahimo sang gintugyan sa iya sa pag-abot niya. Matuod gid, nagasiling ako sa inyo. Ang agalon, magatugyan sa sina nga sulugoon, sang tanan niya nga pagkabutang. Pero kung ina nga sulugoon, magsiling sa iya kaugalingon, dugay pa mag-abot ang akon agalon, Kaginasakit niya ang iban nga mga sulugoon nga lalaki, kag babayi, kag dayo nagakaon, nagainom, kag nagapahubog-hubog siya. Te, magabalik ang agalon sa adlaw nga wala siya ginapaabot sang sulugoon, kag sa tiun nga wala niya mahibaloi. Ang agalon magahatok-hatok sa iya, kag magasilot upod sa mga malalison. Ang sulugoon nga nakahibalo sang luyag ipahimo sa iya sang iya agalon. Pero dawala lang sa buot niya ang paghimo sini, paghahanuton sing tudo-tudo. Pero ang sulugoon nga wala makahibalo sang ginapahimo sa iya sang iya agalon, kag nagahimo sing mga butang nga dapat siya hanuton. Paghahanuton siya sing dutay lang. Ang tawo nga ginhatagan sing madamo, madamo man ang ginapaabot sa iya. Ang tawo nga ginhatagan sing madamo pagid ang ginapaabot sa iya. Nagkari ako sa pagdala sing kalayo sa duta. Kagluyag ko kuntani nga nagadabdab na ini. May bautiso ako nga pagabatunon. Kag indi gid ako mapahamtang sa wala pa ini matapos. Nagahuna-huna bala kamo nga nagkari ako sa pagdala sing paghidait sa kalibutan? Wala ako magkari sa pagdala sing paghidait, kundi pagbinahin-bahin. Sugod karon ang panimalay nga may lima kakatapo, baga binahin-bahin. Ang tatlo batok sa duha, ang duha batok sa tatlo. Ang mga amay, mangin kasumpong sang ila mga anak nga lalaki, kag ang mga anak nga lalaki, mangin kasumpong sang ila mga amay. Ang mga iloy, mangin kasumpong sang ila mga anak nga babayi, kag ang mga anak nga babayi, mangin kasumpong sang ila mga iloy. Ang mga ugangan nga babayi, mangin kasumpong sang ila mga umagad nga babayi, kag ang mga umagad nga babayi, mangin kasumpong sang ila mga ugangan nga babayi.
Si Jesus nagsiling pagid sa mga tawo.
Kung makita gani ninyo nga nagadulom ang galom sa nakatundan, nagasiling kamu dayon, magaulan, kag nagaulan. Kag kung mabatsyagan ninyo ang habagat nga nagahuyop, nagasiling kamu, magasingkal ang init, kag nagainit. Mga salimpapaw, makapanimadon kamu sang palaabuton, paagi sa pagtanaw ninyo sang langit kagduta. Kag nga abala nga indi kamu makahibalo sang kahulugan sining panahon? Nga nga indi kamu inyo makahibalo magbinag-binag, kun ano ang maayo himuon? Pariho abi, kun may isa katao nga magsumbong sa imo sa korte, tinguhai ang pagpakighusay sa iya. Sa nagapadulong pa lang kamu sa korte, agud nga indi na niya ikaw pagdalhon sa hukom. Kay kun madala ikaw sa hukom, ang hukom magatugyan sa imo sa pulis. Kag ang pulis magabilanggo sa imo. Dagasiling ako sa imo, nga indi ka makagwa sa bilangguan. Tub-tub nga mabayaran mo ang tanan mo nga multa.